Book 2 74
74
Chiedere qualcosa.
Peti ion.
Mi può tagliare i capelli?
Ĉu vi povas tondi miajn harojn?
Non troppo corti, per favore.
Ne tro mallonghe, vi petas.
Un po' più corti, per favore.
Iom pli mallonghe, vi petas.
Può sviluppare le foto?
Ĉu vi povas riveli la fotoin?
Le foto sono nel CD.
La fotoi estas sur la lumdisco.
Le foto sono nella macchina fotografica.
La fotoi estas en la fotilo.
Può aggiustare l'orologio?
Ĉu vi povas ripari mian horlogion?
Il vetro è rotto.
La vitro estas rompita.
La batteria è scarica.
La batterio estas malplena.
Può stirare la camicia?
Ĉu vi povas gladi la ĉemizon?
Può pulire i pantaloni?
Ĉu vi povas purigi la pantalonon?
Può aggiustare le scarpe?
Ĉu vi povas ripari la ŝuojn?
Ha da accendere?
Ĉu vi povas doni al mi fajron?
Ha dei fiammiferi o un accendino?
Ĉu vi havas alumetojn aŭ fajrilon?
Ha un portacenere?
Ĉu vi havas cindrujon?
Fuma sigari?
Ĉu vi fumas cigarojn?
Fuma sigarette?
Ĉu vi fumas cigaredojn?
Fuma la pipa?
Ĉu vi fumas pipon?